Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Українські експерти встановили, що фрагменти кісток черепа, знайдені на місці, вказаному Олексієм Пукичем, належать вбитому журналісту Георгію Гонгадзе. Про це повідомила адвокат вдови Гонгадзе Мирослави Валентина Теличенко. Частину досліджень вже провели, вони підтвердили, що виявлений череп походить від тіла Георгія Гонгадзе. Попереду експертиза ДНК, яку має провести зарубіжна експертна установа за участю українських експертів. Найімовірніше, цю експертизу будуть проводити у Сполучених Штатах, сказала пані Теличенко. Минулого місяця на Київщині слідчо-оперативна група Генпрокуратури знайшла фрагменти черепа, які, як вважали, можуть належати Георгію Гонгадзе. У ГПУ повідомили, що місце, де знайшли фрагменти черепа, вказав заарештований екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач. Президенти Сполучених Штатів, Росії і Франції привітали президента України з Днем Незалежності. Про це повідомляє головна служба інформаційної політики секретаріату президента України. При цьому Обама в своєму привітанні наголосив, що Сполучені Штати не відступляться від підтримки України під час її просування шляхом свободи, демократії та благополуччя. Медведєв запевнив, що громадяни України можуть бути впевнені в тому, що Росія буде і далі всебічно зміцнювати дружбу і довіру між двома народами. Саркозі зазначив, що Франція підтримує перспективу привілейованого партнерства, яке надасть угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Україна святкувала 18-річчя незалежності 24 серпня, три дні тому. Права росіян в Україні не порушуються, вважає Держкомнацрелігій. Голова Державного комітету України в справах національностей та релігій Юрій Решетніков заявляє, що звинувачення в порушенні Україною прав російської меншини на збереження національної ідентичності не відповідає дійсності. Ось що відповів Решетніков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Скажу так, ті національні громади, які представляють російську меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань. Що стосується окремих звинувачень держави України в тому, що вона нібито порушує, безумовно, що це не відповідає дійсності, і, зокрема, це підтверджено і Верховним комісаром ОБСЄ, він так само зазначає те, що порушень в Україні немає.
Повідомив Радіо Свобода пан Решетніков. Президент Грузії видав сьогодні указ про призначення Бачо Ахалаї міністром оборони. Детальніше про це дізнаєтеся з наступного випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Тортури за ґратами тривають. Чому за це нікого в Україні не карають?
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони його взяли, облили горілку і завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди.
Російський Чорноморський флот в Криму не хоче виконувати українських законів.
Це дійсно також провокація, на яку ми знову, на жаль, ведемося.
Від молочної війни до холодного миру, про що домовилися президенти Росії та Білорусі. І про це за хвильку на початку нашої програми.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Жодного правоохоронця не покарали в Україні минулого року за тортури. При тому, що факти катування відомі, навіть генпрокурору заявляють правозахисники. Причиною такого свавілля вони вважають недосконалість усієї судової та правоохоронної системи. За що ж несуть відповідальність непокарані, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
27-річний Валентин Колійчук – капітан Державної прикордонної служби, розвідник із 6-річним стажем. Півроку тому під час своєї відпустки Валентин їхав на батьковій автівці. Його зупинила міліція.
Мені дали зробити маневр.
Мені перешкодили зробити маневр. Я вийшов з машини і відразу отримав удар по голові. Знепритомнів. Прийшов до тями і вже лежав у наручниках з розбитим обличчям. Тільки поворушився, вони розбитим обличчям. Тебе кидають на багажник, піднімають руки в наручниках і б'ють по поясниці та сідницях. Причину цього я так і не зрозумів, але при мені мені вони вже почали обговорювати, як виправдовувати свої дії.
Не буду свої дії оправдувати.
Свої дії патруль вирішив прикрити тим, що водій нібито був у нетверезому стані, розповідає батько постраждалого Володимир Колійчук.
Ну, щоб скрити свій склад злочину, вони його взяли, облили горілку і завезли в наркоцентр. На протязі 4 годин працівники ГАІ возили його непонятно куди, в непритомному стані, доставили в військовий госпіталь міста Житомира.
Справа про побиття Валентина ведеться вже кілька місяців. Правоохоронці інцидент не коментують. Приміром, начальник карного розшуку Житомирського обласного управління міліції Сергій Талько сказав Радіо Свобода, що про справу взагалі не знає.
Я не можу сказати, тому що тільки другий день з відпустки. Скаргами працівників міліції займається інспекція. Я можу дати телефон.
Перевірили. Номер не використовується в мережі. Подібні історії українські адвокати називають глухарями, адже в Україні дуже складно довести тортури правоохоронців і покарати винних. І причиною цього адвокат Володимир Грачанівський називає недосконалість кримінально-процесуального кодексу, непрофесійність і безконтрольність української міліції.
У нас немає суда присяжних, у нас немає органів, які б контролювали контроль судовий, контроль громадськості, контроль з боку прокуратури. У нас взагалі ці контролі відсутні.
Щоб довести факт тортур у правоохоронних органах, адвокати та правозахисники закликають до судової реформи і зміни кримінального законодавства. Захисник Олег Веремієнко пропонує законодавцям створити спеціальні суди по кримінальних справах, запровадити суд присяжних, позаяк нинішній суд, за словами адвоката, повністю себе дискредитував. Встановити терміни перебування в СІЗО. Нині перебування в слідчому ізоляторі може тривати до 10 років. Крім того, Олег Веремієнко пропонує вирішити проблему катування за допомогою створення при слідчих ізоляторах незалежних медичних комісій.
Якщо була б така комісія, ми б фіксували факти катувань в райвідділах, скільки людину доставляють, весь побити. Зрозуміло, одразу прокурору йде матеріал.
Проект закону, який передбачає обмеження прав в органів досудового слідства, направлений нині до Верховної Ради. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець. Адвокат в минулому, народний депутат, визнає тортури і катування в правоохоронних органах. Втім, вважає, що до правоохоронної реформи Україна не готова.
У нас немає, зараз це називається політичної волі. Наше суспільство не готове, щоб здійснити реформування цієї правоохоронної системи.
Зазначив народний депутат. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає себе першим главою МВС, який визнав катування в міліції. При цьому він категорично відкидає звинувачення у безвідповідальності правоохоронців. Щороку через СІЗО проходить 500 000 людей. У 2008 році в українських слідчих ізоляторах померли 15 заарештованих. За даними Генпрокуратури, минулого року розглядали справи про катування щодо 14 осіб. Втім, проти жодного з правоохоронців обвинувального вироку суд не виніс. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Командування Чорноморського флоту Російської Федерації попередило Україну про можливі трагічні наслідки будь-яких спроб проникнення на об'єкти флоту. Напередодні російські вояки надали змоги судовим виконавцям Головного управління юстиції у Севастополі виконати рішення Господарського суду про передачу у власність України гідрографічного об'єкту в районі Херсонецького маяка. Експерти вважають цей інцидент результатом недосконалих угод між Україною та Росією щодо розподілу Чорноморського флоту. Їхні думки збирала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Суперечки довкола маяків та інших гідрографічних об'єктів між Росією та Україною розпочалися ще у 90-х. У 1997 році розділили тільки кораблі. Вся наземна інфраструктура, згідно з угодами, належить державі, на території якої розміщена, тобто Україні. Проте обслуговування маяків виявилося справою прибутковою. І саме через так звані маякові збори, вважають експерти, тривають суперечки між Росією та Україною. Перший гучний інцидент стався у січні 2006-го. Тоді охорона не пропустила на територію маяка представників гідрографічної служби Чорноморського флоту. І у Росії заговорили про захоплення українцями російського майна. Українське МЗС у відповідь заявило, що всі об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення на морському узбережжі Криму є власністю України. 26 серпня цього року українським судовим виконавцям не дали виконати рішення суду щодо передачі створного знака у власність України. На думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, ці інциденти провокуються недосконалістю самої міждержавної угоди про розподіл флоту.
Такі інциденти закладені у самій основі тієї угоди про поділ Чорноморського флоту, яку підписали у 97-му. Нечітке визначення механізмів поділу об'єктів, ось і маємо тепер подібні правові нюанси.
Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов переконує, представники російського флоту діяли згідно з міжнародними угодами, а подібні інциденти потрібно вирішувати за столом переговорів.
Всі подобні питання вирішуються між государствами.
Такі питання вирішуються між державними угодами, які мають статус вищий за статус внутрішнього законодавства будь-якої країни. Умови перебування Чорноморського флоту, об'єкти, закріплені за цим флотом, також перераховуються у цих міжнародних угодах. Є суперечки, але ці суперечки повинні вирішуватися за столом переговорів.
Водночас деякі експерти впевнені, суперечки щодо поділу майна триватимуть доти, доки Чорноморський флот Російської Федерації перебуватиме на території України, говорить директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
До того часу, поки Чорноморський флот не завершить згідно цього договору, ці інциденти будуть, і це дійсно також провокація, на яку ми знов, на жаль, ведемося.
Термін дії угоди про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України закінчується у 2017 році. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про події дня в Україні та в світі. Росія-Білорусь від молочної війни до холодного миру. Сьогодні в російському місті Сочі президент Російської Федерації Дмитро Медведєв приймав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Це їхня перша зустріч після так званої молочної війни між державами, коли було введено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів та відмови Білорусі підтримати створення сил швидкого реагування в рамках організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. У розвиток конфлікту Росія заморозила кредитування білоруської економіки. Чи вдалося лідерам двох держав врегулювати суперечки? Про це ми будемо говорити з білоруським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що відомо на цю хвилину про підсумки зустрічі лідерів Білорусі та Росії?
Знаєте, інформація про це дуже скупа. Якихось заяв президентів після цієї неформальної зустрічі озвучено не було. За президентів висловлювалися їх помічники та прес-служби. З цих повідомлень можна зрозуміти, що до якихось конкретних рішень президенти не дійшли, а лише висловили бажання прес-служби Кремля докласти додаткових зусиль заради активізації рішення опичених проблем. Кінець цитати. Олександр Лукашенко та Дмитрій Медведєв домовилися, що і далі будуть зустрічатися. Що російський лідер, наприклад, прийде до Білорусі на спільні військові навчання цього вересня. Це, мабуть, єдиний реальний на цей момент результат – оновлення діалогу на найвищому рівні. Так що між Білоруссю та Росією після молочної війни, як виглядає, настав холодний мир. Як вважають мінські політологи, сторони ще довго будуть торгуватися по різним проблемним питанням.
Валерій, помічник російського президента Сергій Приходько заявив після зустрічі в Сочі, що Білорусь може невдовзі повернутися до головування в організації договору про колективну безпеку. Від чого вона відмовилася на знак протесту проти молочної війни Росії? Наскільки це реально?
Ну, знаєте, оскільки так звану молочну війну, заборону на імпорт білоруських молочних продуктів Росією призупинено, було б логічно і Білорусі зупинити бойкотування організації договору про колективну безпеку в СНД. Але якраз сьогодні було опубліковано інтерв'ю пана Лукашенка і Тартас, в якому він заявив, що перш ніж створювати якісь сили спільного реагування в рамках цього блоку, держави-члени мали б прибрати економічні бар'єри між собою. У створенні таких бар'єрів Білорусь звинувачує Росію. І тут Олександр Лукашенко резонно питає, чому білоруські хлопці мають ризикувати життям десь в Росії чи Казахстані, коли Білорусь не має однакових цін на енергоносії з цими країнами, а її підприємства підприємства не можуть конкурувати на російських ринках через дискримінацію. Таким чином, це питання, як і інші гострі суперечки між Росією та Білоруссю, залишили на потім.
Валерію, якраз рік тому Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії. І днями російський президент та прем'єр заявили, що впевнені у тому, що вони мали рацію рік тому. І серед іншого Володимир Путін назвав справедливим питання до Білорусі, чому Мінськ не визнає Сухумі та Цхінвалі. Наскільки це питання сьогодні актуальне для Білорусі?
Так, і ця проблема стала одною з причин похолодання між Мінськом та Москвою, чи бо, зволікаючись таким визнанням, Мінськ пішов на втрату деяких російських економічних преференцій, зокрема, обіцянок Москвою кредитів. Але виглядає, що Білорусь наразі хоче вивести це питання з порядку денного свого діалогу з Росією. Те, що сьогодні жодної згадки на цю тему за підсумками переговорів у Сочі не було, також свідчить про це. Визнання Білорусі, Абхазії та Південної Осетії значило б повернення її до політики міжнародної ізоляції, а Білорусь хотіла б продовжувати свій діалог із Заходом, який щойно почався. А щодо економічних преференцій Росії в обмін на це гіпотетичне визнання, то тут треба зауважити, що останнім часом Білорусь має більшу підтримку з Міжнародного валютного фонду, чим з Росії.
І подробиці про білорусько-російські відносини ми щойно чули від кореспондента Радіо Свобода у Мінську Валерія Каліновського. Свобода сьогодні. Далі у програмі Віктор Янукович прагне перемоги вже у першому турі, які в нього шанси. Який настрій у харківських авіабудівельників після зустрічі з Юлією Тимошенко? Чи доведеться українцям платити за газ більше?
Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки, бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Україна та діаспора. Пошук взаємної користі». Наші гості – американський федеральний суддя Богдан Футей та співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко.
Навіть отримати посвідчення закордонного українця, от мені багато телефонують з регіонів. І гроші якісь заплатили за це посвідчення, там ті дані дали. І все це десь в надрах Міністерства закордонних справ. Туди дзвониш і ніяк не можеш знайти кінці.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович не виключає своєї перемоги на виборах президента в Україні вже у першому турі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Янукович також каже, що на законних підставах живе в приватному будинку на території резиденції Межигір'я. Так він відреагував на звинувачення прем'єра Юлії Тимошенко про незаконне володіння цією власністю. Лідер регіоналів зазначив, що з цього маєтку його постійно намагаються виселити, починаючи з 2004 року, і додав, що усі ці часи його підтримувала, цитую, «сім'я і виборці». Політичні шанси Віктора Януковича для слухачів Радіо Свобода прокоментує політолог Кость Бондаренко.
Ви знаєте, це не перша заява пана Януковича з приводу того, що він може перемогти у першому турі президентських виборів. Правда, чомусь сьогодні цю заяву було найбільше розтиражовано.
Ваша оцінка,
турі.
Які ці шанси?
Думаю, є надто сумнівними ці шанси. Звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Але я думаю, що пану Януковичу треба ще дуже багато зробити для того, щоб не лише перемогти у першому, а навіть у другому турі. Сьогодні у нього, хоча є високий рейтинг, але реально цей рейтинг є співмірним із рейтингом Юлії Тимошенко, оскільки особливість рейтингу Юлії Тимошенко є такою, що у неї завжди в запасі є 10%, всіх 10% так званих соціологічних партизанів. Як це було, наприклад, у 2007 році, чи як це було у 2006 році.
Пане Бондаренко, так. І тоді ще наступне запитання. От так. Західні оглядачі, які сьогодні коментують виступ пана Януковича, і, зокрема, агентство Reuters пише про те, що дуже велике значення значення на майбутніх президентських виборах в Україні буде мати те, кого підтримують українські багатії, українські олігархи. І Reuters звертає увагу на те, що пана Януковича буде підтримувати найбагатший українець Ренат Ахметов. Ви свого часу писали ціле дослідження про українських олігархів. На вашу думку, як тут зараз розподіляться їхні ставки, якщо коротко, хто буде підтримувати кого? Чи будуть класти, не будуть класти, так би мовити, всі яйця в один кошик?
Дійсно, будуть розкладати яйця в різні кошики, я маю на увазі олігархів. Більша частина олігархів, заможних людей, взагалі будуть намагатися самоусунутися від виборчого процесу, від того, щоб підтримувати того чи іншого кандидата. І зараз кандидати в основному звертають уваги навіть не на олігархів, не на тих, хто є там визнаними товстосумовими мільярдерами, а звертають увагу на представників регіонального бізнесу, регіональних еліт, людей, які мають статок десь у кілька сот мільйонів доларів в середньому, для того, щоб саме ці регіональні олігархи, регіональні бізнесмени фінансували їх кампанії. Вже сьогодні можна говорити, скажімо, про Арсена Яценюка, який звернувся до, скажімо так, допомоги, як свідчать засоби масової інформації, до Леоніда Юрушева. Він раніше не світився у числі найбагатших людей України. І так далі, і так далі. Можна наводити величезну кількість прикладів, коли саме на регіональні еліти, на представників регіонального бізнесу роблять ставку основні кандидати в президенти.
На запитання Радіо Свобода відповідав політолог Кость Бондаренко.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ось вирушаємо в українські регіони. До кінця року українські авіабудівники зможуть підняти в небо 7 літаків. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко на нараді з керівниками авіазаводів сьогодні у Харкові. Самі заводчани натомість скаржаться на митне законодавство, адже не можуть завести сучасне європейське обладнання. На прямому зв'язку зі студією харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора всім.
Який настрій в авіабудівельників після зустрічі з прем'єром?
Незважаючи на фінансову кризу в авіації і в кризу в авіації, все ж таки українська авіація піднімається з колін. Це головний висновок, який можна було зробити, слухаючи керівників авіазаводів і авіаконструкторів. В першу чергу, зазначає прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, керівництво авіазаводів мусить відновити довіру перед іноземними партнерами, адже починаючи з 2004 по 2007 рік заключили багато контрактів з закордонними заводами, ті розплатилися, а от літаки наші, а не так вони і не отримали. Наприклад, харківське авіаційне підприємство не передало замовникам з 2007 по 2009 рік жодного Ан-140. І лише у цьому році вдалося підняти один літак для лівійців. Як сказала на нараді Юлія Тимошенко, вже проведена повна реструктуризація боргів Авіанту, це київський завод, і Хазу, приблизно це 3 мільярди гривень. От що сказала Юлія Тимошенко на нараді.
Перше, яке завдання я ставлю перед нами з вами, це повна модернізація, повне оновлення обладнання потужності нашої галузі. Ми порахували загально, що для того, щоб зробити повну модернізацію, нам потрібно 3,5 мільярда гривень. Ми з новою динамікою в 2010 році 3,5 мільярда галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію.
Заявила сьогодні у Харкові прем'єр Юлія Тимошенко. І наступне запитання до кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Назаре, як сприйняли цю заяву прем'єра на харківських авіазаводах?
Вони, безумовно, раді, чекають, безумовно, грошей, але жаліються на митне законодавство. Вони жаліються, що не можуть завести із європейських країн сучасне обладнання через величезні збори і просять її долучитися до цього. Мар'яна?
Ми щойно чули кореспондента Радіо Свобода у Харкові Назара Ковальчука. Свобода сьогодні.
Радіо Свобода.
Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи доведеться українцям платити за газ більше сьогодні за кілька днів до запланованого підвищення? Конкретної відповіді на це питання немає. Проти збільшення тарифів виступила Федерація профспілок. Про те, що цього не буде, говорила і прем'єра. Але попри все, слово за Національною комісією з електроенергетики. Більше про це в розслідуванні київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Федерація профспілок відхилила подання Національної комісії регулювання електроенергетики щодо підвищення цін на газ для населення з 1 вересня. За словами голови ФПУ Василя Хари, без згоди профспілки Міністерство юстиції немає правових підстав для державної реєстрації відповідної постанови НКРЕ. Імовірне збільшення вартості газу у Федерації профспілок вважають необґрунтованим.
З 1 вересня НКРЕ пропонує встановити ціну газу для населення у розмірі 732 гривень, а у 2010 році має відбуватися щоквартальне збільшення на 20%. Загалом це виходить підвищення цін для населення більше ніж у 2,5 рази.
Про те, що ціна газу для населення восени не зросте, говорила Юлія Тимошенко. Ніякого підвищення не буде, заявила вона на початку тижня у ході візиту на Рівненщину. Проте уже наступного дня прем'єр наголосила, що це питання – компетенція Національної комісії регулювання електроенергетики. Так само коментують і у міністерстві.
Тарифами не міністерство займається, тарифами займається НКРЕ, то питання треба адресувати до НКРЕ.
Каже Радіо Свобода речник міністерства ПЕК Діфенд. Але у НКРЕ Радіо Свобода не вдалося отримати конкретної відповіді на питання щодо підвищення ціни газу для населення.
Це рішення було прийнято ще 24 липня. Процедура ще продовжується.
Яка саме процедура?
Я, на жаль, не знаю нюансів.
Повідомила заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечепоренко. Без підвищення ціни на газ для населення та бюджетних установ не обійтися, зазначає Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І, на його думку, робити це потрібно було ще минулого року. Що стосується заяв урядовців, говорить Саприкін, то вони у даному випадку можуть лише радити, а рішення ухвалює НКРЕ. Збільшення тарифів на газ для населення було однією з умов надання Україні чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. У проєкті меморандуму з МВФ Кабінет міністрів зобов'язався до кінця року збільшити ціни на газ для населення та підприємств теплокомуненерго на 20%. Відтак, якщо ця обіцянка виконана не буде, вважає Володимир Саприкін, це негативно вплине на відносини України з Європою у газовій сфері.
Можливо, Європейський Союз не надасть кошти, які планує надати для закачування газу у підземне сховище. Питання досить гостре. Уряд України підписав низку документів, в яких прописано, що одною з умов реформування нафтогазового комплексу є підвищення цін на газ.
Тож, якщо не буде підвищення ціни на газ, не буде ніякого реформування, каже Володимир Саприкін. Як результат, європейські установи просто відмовляться співпрацювати з Україною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А на сам кінець цієї передачі ваш традиційний голос на свободі. Ми поцікавилися вашою думкою, чи ви готові платити за газ більше. Слово киянам.
Не стільки по цій ціні, що зараз платимо. Не більше, не можу. До тих пір, поки це буде така криза, я не зможу платити більше. Я стала менше заробляти, мені стали менше закривати робочих днів.
Що тут поробиш? Дають платіжку, приходиться платити. Не будеш платити, будуть санкції. Відключення гарячої води, відключення газу.
Навряд чи. Ну, тому що зараз криза, варто заощаджувати, я думаю. Грошей менше не стало, але ціни виросли.
Якщо піднімуть ціни, то куди діватись? Обґрунтовано, тому що якщо ціна росте на світових ринках, то вона й до нас добереться. Доцільно було б перевірити розрахунки місцевої влади. Треба, щоб хтось контролював ці розрахунки, бо кожен житель не може розуміти, як формується ця ціна.
Ні, не готова, тому що зараз інфляція йде і зарплата не піднялася. Я стільки не заробляю, щоб могла заплатити такі великі кошти за газ.
І це був ваш голос на свободі.
З
«Свобода» сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
«Свобода» сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереніє мінені.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Там не лише ці матеріали, але спеціальні фотогалереї та відеосюжети, а також точка зору впливових аналітиків з приводу важливих подій в Україні та світі. На цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко, заголовки новин. Ющенко виключає можливість збройного конфлікту з Росією. Експертиза встановила, що знайдений череп належить Гонгадзе, повідомляє адвокат вдови Георгія Гонгадзе. У Грузії новий міністр оборони. Президент Віктор Ющенко переконаний, що майбутнє України буде формуватися виключно залежно від позиції українського народу і виключає військовий розвиток подій між Україною та Росією. Я б відразу виключив будь-які кроки, які можна назвати військовими. Це поверхнево. Сьогодні лякати зброєю або агресією – це дуже примітивна поведінка, заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам і повідомляє про це прес-служба президента. Крім того, за словами Віктора Ющенка, відповідь на те, відбудеться Україна чи не відбудеться, залежить не від Москви, а від нас, кожного з нас. Глава держави наголосив, що кожна суверенна країна має право на свою історію, мову і національні пріоритети. І це слід сприймати як даність. Ющенко зауважив, що розробити сценарій втрати державності, наприклад, України, наразі неможливо. Мільйони людей встануть, щоб цього не допустити. І це не іграшка двох-трьох політиків, це позиція десятків мільйонів людей. Це очевидний виклик бути чи не бути Україні, наголосив Віктор Ющенко. Українські експерти встановили, що фрагменти кісток черепа, знайдені на місці, вказаному Олексієм Пукачем, належать вбитому журналістові Георгію Гонгадзе. Про це повідомила адвокат вдови Гонгадзе Мирослави Валентина Телеченко в ефірі «П'ятого каналу».
Висновки експертів підтвердили, що виявлений череп і кілька хребців походять від тіла Георгія Гонгадзе. Тим не менше, потерпіла наполягає на проведенні експертизи ДНК за межами України. Я припускаю, що експертизу ДНК проводитимуть у Сполучених Штатах.
Сказала Валентина Телеченко. Минулого місяця на Київщині слідчо-оперативна група Генпрокуратури знайшла фрагменти черепа, які, як вважали, можуть належати Георгію Гонгадзе. У ГПУ повідомили, що місце, де знайшли фрагменти черепа, вказав заарештований екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач. Голова Державного комітету України в справах національностей та релігії Юрій Решетніков заявляє, що звинувачення в порушенні Україною прав російської меншини на збереження національної ідентичності не відповідає дійсності. Про це він відповів на запитання Радіо Свобода.
Скажу так, ті національні громади, які представляють російську меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань. Що стосується окремих звинувачень держави України в тому, що вона нібито порушує, то безумовно, що це не відповідає дійсності, і, зокрема, це підтверджено і Верховним комісаром ОБСЄ, він так само зазначає те, що порушень в Україні немає.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії новий міністр оборони президент Міхаїл Саакашвілі видав сьогодні указ про призначення Бачо Ахалаї міністром оборони Грузії. Спершу президент представив сьогодні кандидатуру Ахалаї на засіданні Ради національної безпеки. Досі Бачо Ахалаї був першим заступником міністра оборони. Оголошуючи про нове призначення, Саакашвілі заявив, що армії потрібна тверда рука. Опозиція Грузії обурена призначенням Ахалаї. Його звинувачують у причетності до діяльності так званих ескадронів смерті, спецпідрозділів, які, як стверджує опозиція, використовувалися для розправ з політичними противниками Саакашвілі. Похорони поета Сергія Міхалкова, який помер сьогодні на 97-му році життя, пройдуть в суботу, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на помічника сина Міхалкова Нікіти. За його словами, відспівування пройде у московському храмі Христа Спасителя. Кінцевого рішення про похорони ще немає, однак в оточенні Міхалкова повідомили, що Сергія Міхалкова, скоріш за все, поховають на Новодівичому кладовищі, де похована його перша дружина Наталія Кончаловська. Сергій Міхалков – автор текстів радянського та російського державних гімнів і багатьох відомих віршів для дітей. У 39-му році був нагороджений орденом Леніна. На відміну від багатьох співвітчизників, Сергію Міхалкову вдалося уникнути репресій. У 70-му році присудження Солженіцину Нобелівської премії Міхалков назвав провокацією, скерованою проти радянської літератури. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Цього дня у Києві Міністерство культури та туризму та Всесвітній конгрес українців підписали меморандум про співпрацю. Ця угода має на меті створення умов для розвитку зв'язків з українцями, які проживають за межами України, збереження їх національної ідентичності, захист та популяризацію української культури. Дещо раніше схожий меморандум було укладено з Міністерством закордонних справ. За останні 10 років українська діаспора у світі значно зросла. Причиною цього стала нова потужна хвиля міграції. Якщо за останні 18 років населення України скоротилося десь на 7 мільйонів, то українська діаспора за цей період зросла десь удвічі, з 10 до близько 20 мільйонів. Таку цифру називає голова Світового конгресу українців Євген Чолій. Підрахунки, можливо, потребують уточнення, але загальна тенденція відображена правильно. Сьогодні представництво Всесвітнього конгресу українців є в 32 країнах і найближчим часом буде ще в одній – у Туреччині. Традиційно українські громади найбільші були в Росії, Сполучених Штатах, Канаді. За останні десятиріччя виникли потужні українські громади в країнах Європи – це Італія, Іспанія, Чехія, Португалія. У Португалії є навіть цілі українські анклави. Українська діаспора стає більшою, міграція триває, однак ці люди, принаймні значна їх кількість, не втрачають своєї національної самоідентифікації. Отже, чи можуть бути корисними одна одній Україна та українська діаспора? Про це ми говоритимемо з нашим гостем, а це федеральний суддя Сполучених Штатів Америки Богдан Футей, який сьогодні у нас у студії. Вітаю вас.
Приємно, дякую.
А також телефоном з нами співголова об'єднання українців в Росії Валерій Семененко. Пане Семененко, ви нас чуєте?
Чую я вас.
Вітаю вас.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть по телефону з нами зв'язатися, долучатися до нашої розмови. Телефон 490-2905, код Києва 044. Отже, як ви би зараз оцінили інтенсивність, пане Футей, питання до вас, інтенсивність зв'язків між діаспорою і Україною? 18 років тому це були дуже тісні зв'язки. Що є зараз?
Ну, ви знаєте, я починав зв'язки зараз ще перед проголошенням незалежності, ще як було проголошено тільки суверенітету 90-го року, 16 липня. І дійсно вони збільшилися до стократно або навіть і 200-кратно, бо тепер є дуже багато різних організацій, які, очевидно, працювали в діаспорі і все для того, щоб Україна була незалежною, щоб Україна мала свою державу, і щоб світ визнавав Україну. Як Україна стала незалежною 18 років тому, і зроблений певний прогрес в Україні, як ми бачимо, бо бодай згідно з Конституцією Україна є демократична держава, розподіл влади, верховенство права панує і так далі, і так далі. Так що це питає. Ну і багато молодих професіоналістів, які виростали в діаспорі, які ходили до українських шкіл, належали до українських церков, до українських організацій, дістали нагоду через професійні американські установи, організації якраз працювати з Україною. І вони це роблять на різних відділах своєї діяльності. Наприклад, я це роблю щодо судової системи, правової системи, верховенства права. Є ті, які працюють з сторони економіки, по банках, є, які працюють з сторони екології, це є, очевидно, також дуже важливо, є, які, що є у військових порадах, ми маємо військові досить високо заангажовані українського походження, навіть генерали в Сполучених Штатах. І вони якраз включилися в ту працю і допомагають Україні, щоб Україна в можливостях свого існування була забезпечена під кожним оглядом, і як і юридичним, так і економічним, і, очевидно, професійним.
От я хотів зачепити ближче до вас юридичний контекст. Бо ви не тільки є суддею в Сполучених Штатах, але викладаєте в українських вищих учбових закладах, зокрема в Києво-Могилянській академії ви читаєте лекції, я знаю. Я також знаю, що ви були консультантом Верховної Ради при роботі над Конституцією 96-го року.
Так, є.
А як от зараз, ви знаєте, що, очевидно, у нас тривають такі жваві конституційні дискусії, чи зараз вас долучають до консультацій?
Ну, я, знаєте що, то є така справа. Я вже так привик, що якщо появляюся щось, то я пишу свої статті і даю свою пораду по статтях. Недавно появилася моя стаття досить обширена на тему, це була аналіза проєкту Конституції, що вніс президент до Верховної Ради. Я там це описав, і це було опубліковано в юридичному віснику України. Досить обширено. Ну, я думаю, що ті конституційні питання є дуже важливі, але я все мушу створити так, що всяке обговорення Конституції повинно бути з існуючою Конституцією. Приймати нову Конституцію мусить бути згідно з параграфами, статутами Конституції, яка тепер існує. Якщо це комусь не подобається, чи хоче мати інакший спосіб прийняти, очевидно, то треба буде зміняти, поправити цю Конституцію, чи є. Я також хочу сказати, що Конституція, яка існує, вона дістала признання, як перенимали їх від багато міжнародних організацій, включно з Венеціанською комісією. Вона має дуже добрі захищені права людини, вона має гарантії, вона має розподіл влади, вона має дійсно існування верховенства права. Проблема є в тім, що положення Конституції дуже часто не виконуються в Україні. Якщо б їх імплементувалося, якщо б їх виконувалося, тоді, я думаю, можна би краще було оцінити Конституцію, як вона є.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Семененко, ви нас чуєте?
Я чую вас.
У мене питання до вас. Зараз, що стосується української громади в Росії, здебільшого на слуху є актуальною така інформація, здебільшого конфліктного характеру. Зокрема, в Україні, принаймні, багато було чути про те, що виникали проблеми у бібліотеці, яка є у Москві, українська бібліотека в Москві. Чи правильно можна сказати так, що зараз в українців, які є в Росії, стало більше проблем?
Ну, я вам сказав, що ви от зараз порушили питання про бібліотеку. От якраз на часі буквально гаряче питання – пройшла 18-ті роковини Дня Незалежності, 18-ті роковини Незалежності України. І от що, значить, ви, ну, більш-менш на слуху це було про бібліотеку. Коли в бібліотеці ми провели круглий стіл по Голодомору, причому без всяких таких гучних заяв зібрались вчені, історики. Це був не мітинг, а просто обговорення. Після цього почалися наїзди на колектив бібліотеки. Як ви знаєте, після цього було звільнено 9 людей, 9 співробітників. Деякі пішли самі під тиском, а деяких звільнили, а деяких звільнили і потім не пускають навіть в Росію. Це Юрко Кононенко, який їхав із України на ювілей батька, його жінка, тут квартира, він має посвідку на проживання, але його зупинили на кордоні і повернули назад, як небажану особу, нічого не пояснили, і нам не пояснили, бо ми написали листа із проханням все-таки, скажіть, чому його не пускають, так би мовити, до Росії. В нього все тут, і житло, і жінка, і сім'я, і все.
Пане Семененко, от так, я хотів запитати...
Ой, а тут у бібліотеці, значить, прийшлося, я просто, що це така гаряча, спеціально до Дня Незалежності на офіційному сайті бібліотеки появився матеріал. Головним бібліотекарем працює там українофоб по прізвищі Сокуров, його, мабуть, в Україні знають. І він написав таку статтю «Архітектори Державної соборності України». І першим архітектором це Олексій Михайлович, цар Петро І, Катерина.
Зрозуміло. Пане Семененко, вибачте, у нас зараз дзвінок на лінії, слухач нам телефонує. Алло?
Доброго здоров'я.
Так, доброго
Максим
дня, вітаю
вас. Вітає.
Вітаємо вас, пане Максим.
Пане ведучий, до ваших шановних гостей таке питання. Чи, як вони вважають, чи стала б об'єднуючою ідея започаткування українського національного календаря, який би враховував традиції народу, міфи, легенди, ну і все те дороге, що у нас є. І я кажу, це не взагалі, а такий календар створений, він в пресі обговорюється, але коли доходиш до наших високопосадовців, хто каже, не на часі, хто каже, немає грошей. Якщо це цікаво, то наша організація «Знання інтелект» якраз та, яка цей календар розробила.
Дякуємо вам за запитання. Я свого часу був в українській бібліотеці в Москві і бачив у них український календар, доволі таки ґрунтовно розроблений, з великою кількістю дат на кожен місяць. От взагалі щодо культурної співпраці, то в рамках програми, що уклали... що уклали Світовий конгрес українців та Мінкульт, планується у 2010 році відкрити пам'ятник жертвам Голодомору у Вашингтоні. Крім того, планується відкриття пам'ятника Тараса Шевченка в Астані, це Казахстан, Пилипу Орлику у Швеції. Йдеться про повернення культурних цінностей. Очевидно, от і питання календаря – це теж питання цього плану культурного. А яка ще співпраця потрібна, пане Богдане?
Ну, бачите, то і дуже цікаве питання, і воно дуже важливе, зокрема, тепер, бо ми бачимо, я в минулої суботи мав нагоду бути в Батурині, спостерігати там це все, той музей, який відкрили, і так далі.
У палаці гетьмана
Розумовського, і все, і там пізніше відвідав музей Трипілля, і, ну, є пам'ятник героям Крут, і був на там пам'ятник жертвам Голодомору тут в Києві. Це все є та історія, що очевидно молоде покоління повинно знати. І такий календар, як буде все український, з українськими датами, це має спеціальне значення. Я думаю, що це дуже похвально, щоб було. І тут якраз є та старання в теперішній час. І прикро, що це, очевидно, робиться аж після 18 років незалежності. Але воно постепенно якось йшло до, що дійшло до до цього моменту, так що це також треба завдячувати. Але це є дуже важливо, наприклад, пам'ятник Голодомору у Вашингтоні. Ну, я з Вашингтону, так що я дуже обізнаний з цим місцем, де цей пам'ятник буде. Він дуже видний, він якраз біля Конгресу, де перехрещуються дві головні вулиці, там тисячі людей переходить кожного дня. Так що, знаєте, поява такого і знання туди про Україну і то пережиття, що Україна була мала, дуже важливо. Пам'ятник, що ви говорите, Пилипа Орлику, ну, я не знаю, чи всі знають, а Пилип Орлика Конституція з 1710 року, це, очевидно, унікальний документ. Американська Конституція прийшла в існування, що майже 80 років після Конституції Пилипа Орлика, а Конституція Пилипа Орлика, і всі кажуть, що американська Конституція дуже демократична, має ті засади всі з розподілу влади, окремий незалежний суд, приватна власність і все. Але це все вже було прикметою Конституції Пилипа Орлика. І я думаю, чим більше населення, зокрема молодого покоління в Україні, буде знати про це очевидно буде та гордість, що вони є українцями, і історія їхня від терпілля аж дотепер мала таке значення, і це дуже важливий момент для збереження ідентичності і, очевидно, суверенності України.
Очевидно, якщо з'явиться пам'ятник Пилипу Орлику в Швеції, то інтерес до нього в Україні, безперечно, буде більший. Пане Семененко, як зараз у вас, от ви говорили про бібліотеку, я пригадую, там раніше видавався український календар, а як зараз він видається?
Ні, не видається. Український календар не видається. Я ж вам сказав, що зараз, навпаки, бібліотека використовується інколи, я б не сказав, що весь час, але інколи використовується просто як плацдарм для антиукраїнської діяльності. Наприклад, поява на офіційному сайті таких матеріалів архітектори української державності, це Петро І, Ленін, Сталін. Навіть там була пропозиція Леніну дати Героя України за, так би мовити, за його корисні дії для України. Я, правда, не знаю, в чому вони полягають. От. А українського календаря не видається. І взагалі інколи проводяться дуже сумнівні акції. Там, в принципі, залишився одна людина в бібліотеці української літератури, яка намагається все-таки, щоб бібліотека відповідала тій назві, що в статуті там, і в тому листі, який Путін потім написав Ющенку щодо бібліотеки української в розпалі якраз тоді оцієї війни навколо бібліотеки, що бібліотека закликана знайомити з українською культурою, зближувати і все таке інше. А тут якраз зараз інколи виходить навпаки зовсім. Зовсім навпаки. Так що там...
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це ваша свобода. Ми продовжуємо розмову про Україну та українську діаспору. Наші співрозмовники – це федеральний суддя Сполучених Штатів Америки Богдан Футей, а також з Москви з нами на телефонному зв'язку голова об'єднання українців Росії пан Семененко Валерій. Свого часу, ще у 2004 році, було ухвалено закон про правовий статус закордонних українців, де йшлося про те, що українська держава має сприяти розвитку і допомагати українцям, які за кордоном. Пане Футей, на вашу думку, як от після появи цього закону щось суттєво змінилось, стало закордонним українцям простіше, легше, краще, принаймні, їздити в Україну?
Ну, я, знаєте, то тяжко сказати, бо засадничо це була більше допомога тим українцям, які ніколи не дістали або не мали громадянства тих держав в діаспорі, де вони перебували. Чи, зокрема, я буду говорити в Сполучених Штатах Америки чи Канаді. Вони ніколи не стали громадянами тих держав, І все, бо вони були дійсно бездержавні, вони не мали жодного паспорту, вони були то, що ми називаємо stateless. І якраз паспорт закордонного українця, для них вони ним пишалися. Ну, пишалися перш за тим, що Україна видає паспорти, що їх визнає, і що вони є ніби співвітчизники тої держави. Я не знаю, які права її би були остаточні тут, в Україні, як вони приїхали, але це давало їм можливість і то бути пишатися, і бути гордими, показувати всім другим своїм знайомим, американцям чи канадцям, що вони є визнані, що вони є, мають признання від держави, яка називається Україна, де вони певний час були безбаченьки, бо їй тяжко було пояснити, що вони українці, як всі казали, що ви або росіяни, або совєтчики, чи радянські люди, а вони цього суперечили. А тепер вони гордяться тим, так що це має свій такий позитив. Очевидно, тим всім, які мають громадянство і мають паспорти тих держав, то воно аж так дуже нічого не дає, але все ж таки можна сказати, що Україна пішла на такий крок, де вона визнає з тих людей, що живуть в діаспорі, і дає їм признання до національності, звідки вони походять.
Це здебільшого стосується західної діаспори, а ми зараз перейдемо до східної. Як відомо, в Росії найбільше за кордонами України українців, понад 4 мільйони, більшість з них мають громадянство Російської Федерації, але яка от ситуація дивна? Судячи з даних соціологічних опитувань, в Росії зростають антиукраїнські настрої, дедалі більша кількість громадян Росії вважає Україну ворожою державою. От, скажімо, згідно соціологічних даних російських, у 2001 році кількість тих, хто вважав Україну ворожою, становило 23%, а в цьому році це вже 47%. І це, зауважу, в Україні, де українці офіційно становлять третю за чисельністю національну групу після, власне, росіян та татар. Пане Семененко, чому, на вашу думку, от така, ну, на мій погляд, дивна ситуація, що в країні, де українці становлять значну етнічну групу, до держави Україна достатньо вороже ставлення?
Ну, по-перше, уточнення. За останніми даними не 47%, а більше 60% вважають Україну ворожою державою. От. Потім я ще хотів би торкнутися питання трошки закордонного українця. В цей час було багато слів щодо закордонного українця, але, на жаль, починання, звичайно, дуже добре, але, на жаль, воно всі ці рухи, дії пішли в пісок. Навіть отримати посвідчення, закордонного українця, от мені багато телефонують з регіонів. Уже вони поздавали там і гроші якісь заплатили за це посвідчення, там, я не пам'ятаю, скільки там доларів треба платити. І все, і всі дані дали, і все це десь в надрах Міністерства закордонних справ, туди дзвониш, і ніяк не може знайти кінці. І люди інколи чекають цього посвідчення дуже довго, і багато таких, які ще і не отримали цього посвідчення, хоч уже рік або два тому назад всі формальності вони виконали. Це от свідчить про ставлення, так би мовити, деяких урядових, так би мовити, установ до цієї проблеми.
Якщо я так розумію, що йдеться про українські урядові установи?
Іменно про Україну.
Так, про Міністерство закордонних справ.
Тут ніякого відношення вони не мають. Я консулу генеральному дзвоню. Він не володіє абсолютною інформацією. Він каже, добре, я...
Так, зрозуміли тут, пане Семененко, зрозуміли. А чи не могли б ви трохи торкнутися теми ворожого ставлення?
Ну, ви розумієте, в Росії йде така промивка мозку, що ви просто собі не уявляєте. Я, звичайно, був і в Україні, і там є негатив про Росію, але порівняти це неможливо. Кожна телепрограма буквально нам пронизана от таким негативом про Україну. Причому цей негатив дуже вже спускається, ну просто, що завтра Україну треба брати, на неї насилати бомбардувальники, посилати туди танки, ще щонебудь,
тобто,
ще щонебудь.
Головна причина – це телевізійна, те, що
я
йде
думаю,
по телевізору, так?
Я думаю, головна причина – це систематична, систематизована промивка мозгів російському обивателю на кожному кроці.
Так, у нас лишається... Дякуємо вам.
Їм треба було дивитися на парад, який відбувся з Дня Незалежності, і там також літали літаки, так що це треба мати на увазі.
У нас лишилось мало часу. Я хотів би у ті хвилину, буквально півтори хвилини, які у нас лишилися, ще кожному дати можливість висловитися щодо такого питання, що ще потрібно у співпраці України з її діаспорою, як на Сході, так і на Заході, або вони взаємодопомагали одне одному, взаємодоповнювали одне одному. Буквально по півхвилини, пане Фетей.
Ну, бачите, за моєю працею, ще йдучи до спочатку 90-го року, до 96-го, то ми так працювали щодо Конституції, прийняти і так далі. Але всякі договори, всякі умовлення, все, що робиться, вони повинні закінчуватися тим, що то, що домовилося, треба виконувати. Бо інакше немає послідовності. Найбільша проблема є, що в тих всіх домовленнях лишається більшості в повітрі, а не виконується. І тоді є розчарування, зокрема, з діаспори, що в Україні чомусь не беруться до тої праці так серйозно, як вони домовлялися.
Дякуємо. Пане Семененко, ваша думка?
Значить, 20 серпня ми мали можливість мати розмову із прем'єром України Юлією Володимировичем Тимошенко. Ми висловили їй своє сподівання, що українці Росії, по-перше, вони зараз є заручниками непростих російсько-українських відносин, дуже складних. По-друге, українці Росії – це трошки інакша діаспора, аніж Америка і Канада. Тому ми поставили питання...
Зрозуміли, пане Семененко, вибачте, часу у нас уже немає. Це була ваша свобода. Ми говорили про українську діаспору і Україну. До зустрічі у цій порі завтра.